när jag startade när jag blev soldat så fortsatte jag för jag syntes det var kult. Mm. Det var morsomt. Jag hade alltså inte det var det först på mitt tredje år när den första kulan flög över huvudet mitt att jag faktiskt första gången I mitt liv reflekterade över fuck det är ju detta det innebär att vara soldat. Vi önskar att ta bort sista rest av naiviteten knyttet till vad det innebär att vara soldat. Först och främst måste skapa en kultur där vi tror att vara den ärliga och inte blåsa rosenröda skyar upp I röva på oss själv.
Mine historia, en podcast laget av journalist och fotograf Erik Atram.
Det är tidigt på morgonen akkurat nu och sola står lavt över horisonten. Jag har akkurat spist en enkel frukost och temperaturen I luften är runt 16 grader. Kalendern visar 18 december så det är uppenbart att jag inte befinner mig hemma I Norge. Akkurat nu är det ørkensand och jord som knaser mot skoene mine. Jag befinner mig inne på Ain al-Assad Airbase I Irak och är på väg mot en container lagad av stål. Där sitter en svärt erfaren herrsoldat och väntar på mig. Jag är heldigvis inte på väg till ett avhör med hette över hodet och våt handduk som många förbinder med Mittösten och stålcontainrar inne på amerikanska baser. Idag är det I som ska ställa frågorna och sergeantmajor Rune Wenneberg, han ska svara. I all fred och fördragelig, självsagt. Möjligen finns det faktiskt något kallt att dricka där eller I det minsta en kopp kryddstark kaffe. För att du ska få bäst utbyte av denna episoden av Mine historia så anbefaler jag att du hör förra episode med kommande försvarschef och dagens chef för herren Erik Kristoffersen. Du kunde I förra episode höra hur han ska försvara Norge mot en militär fiende men också att han har sina utfordringar med att göra den norske herren kampdyktig och lyfta terskelnivået högt nog. Därför har jag dykat lite djupare I detta fagområde och sett på en av de tingen som blir sett på som både grundläggande och särdeles viktig. Och det är upplärningen av norska soldater och ledaren. Det som också är ett faktum är att orsaken till att soldatupplärningen igen har blivit så viktig är att norska soldater har måttet böta med livet på uppdrag I utlandet. Liv som kanske kunde fortsatt för någon av dem om de hade haft en bättre upplärning. Den som har överste ansvar för den upplärningen och att den blir utförd på bäst möjlig måte är alltså sergeantmajor Rune Wenneberg. Och jobben som chefsergeant I herren betyder att han är chef herrens makker och aller överste specialist. Han är ansvarig för träningsstandard, hållningar, disciplin och traditioner I herren. Han är också chefens ögne och öra och soldatens stämme.
Jag vet, jag tror inte engang att den professionaliseringen och den ändringen skedde akkurat tidsnok tacket vare Balkan som var ett mellomsteg så gjorde att vi fick soldaterna våra och ledarna våra upp på ett nivå som gjorde att vi kun mistade 10 stycken I Afghanistan. Det talet kunde ha varit tredubbla hade inte kvaliteten I sista liten och professionaliseringen skett. Idag så är vi väldigt förnöjda med att vi har värneplikt I bonden som ett av de få NATO-landet igen. Och grunden till det är ju att vi verkligen, det är inte bara en floskel längre, men vi höster alltså de mycket av det bästa av ett årskull på 60.000 plus. Där vi brukar runt 5.000 tostegsselektion på som I praxis är en frivillig förstegångstjänst. Där vi kommer upp på ett högt nivå. Som vi bygger vidare på I den professionella strukturen.
Men är det inte också en liten bondefånging här att försvara rätten också till att hämta den bästa människan de kan finna för att motsatt så måste de ju ha sökt och värva sig. Så det men blir den bästa någon gång på något sätt bondefånga I och med att det är en värnplikt I bunn.
Och mycket av de bästa och det vi utfordrar oss själva på nu är om vi faktiskt selekterar de bästa. Om för vi ser kanske sett lite för mycket på goda vidaregående karaktärer, högt allmänt ämnenivå, att man skårar gott I tights på en tredjemulletest. Mens den viljen till att vara soldat, hållningen som ska till, självdisciplinen insatsviljen och inte minst att rekrytera flest möjligt som önskar att bli med oss vidare och ha en karriär I försvaret och inte drar rett på BI.
For rundt 30 år siden var det to ting som var forutbestemt for enhver gutt som ble født I Norge. En, han skulle komme seg gjennom 9 år I grunnskole før han selv bestemte videre vei, men uansett måtte alt settes på vent til året han skulle I militæret. Gjerne mellom 18 års og 25 års alder. Det var en plikt. Få snakket høyt om at det også var en rett. Derfor var det anlagt rekrutskoler over nesten hele landet, klarte å ta imot hele årskull fordelt på de 4 årlige inntakene. Rundt 30 000 skulle gjennom kverna før de skulle ut og tjenestegjøre og få nok opplæring til å bli en del av mobiliseringshæren. Så kom 2000-tallet. Hærens mobbeavdelinger ble nedlagt, eller det aller meste ble nedlagt, men nå har tida igjen blitt moden for å satse på rekrutskoler. Men denne gangen her på det sentrale Østlandet, der bor det jo tross alt mest folk, og det blir lettere å holde på dem ansatte.
Det vi gjør nå for å forbedre dette her enda mer, jo at vi reetablerer sentrale rekrutskoler. Vi bruker nå nesten Vi skal bruke nesten dobbelt så lang tid på grunnleggende soldatutdanning før de får komme ut I avdeling enn det vi gjør I dag, for å være helt sikre på at vi gjør ting skikkelig, og at vi klarer å plassere, selektere de soldatene som egner seg til ulike typer tjenester. Og så fokuserer vi veldig mye nå på å bygge et solid sergeantkorps og et lagførerkorps I bånn. Det hjelper ikke bare å være en god leder. Du må ha erfaring, du må ha de rette egenskapene, du må ha de rette ferdighetene og en fagkunnskap som ikke bare bygges opp I avdeling. Så vi nødt til å utdanne og dyrke fageksperter, som både eksperter på faget og som eksperter på lede. Og det som forskjellen nå fra tidligere jo blant annet at nå kan vi beholde de om så hele karrieren sin. Sånn at disse korttidskontraktene med usikkerhet har vi nå gått bort fra. Når du tilsettes nå, om du profesjonell soldat eller sergeant, så tilsettes du I første gang til du 35 år, så du kan ha det perspektivet. Og de aller fleste flinke folkene våre som ønsker å jobbe til de 60, vil også få muligheten til det.
Så det blir en rettighet? Det blir en rettighet,
det en rettighet. Ja. Og det gjør det mye lettere for oss å investere både tid og penger og krefter I å bygge kompetanse på folk. Poenget at vi har vært I en periode der når operasjonene kom I de fleste NATO-land, så fokuserte man veldig på det stridstekniske og tekniske, og når liksom største Afghanistan-perioden var over, så var vi tilbake til brigadesystem og systemtenkning. Og det vi har sett nå siste året at prisen av å reetablere den kompetansen igjen har gått på bekostning av grunnleggende soldatferdigheter. Tid og fokus på grunnmuren I hæren. Sånn at det jeg og Eirik jobber med nå jo å finne en bedre balanse der grunnmuren I hæren skal være solid så vi kan bygge et stort hus på det og grunnmuren altså holdningene og ferdighetene og kunnskapene til soldatene og lagførerne på lagsnivå.
Men hvordan konkret jobber dere akkurat med? Sitter dere på et kontor og diskuterer, eller har dere andre verktøy for å gjøre og kvalitetssikre at den jobben blir gjort riktig?
Nå, jobben min jo jeg reiser rundt store deler av året og ser, snakker med, tester og det liksom jobben min å bruke min erfaring som 30 år som soldat til å evaluere hva det vi egentlig driver med, hvor gode vi egentlig. Og jeg I hvert fall en rolle der jeg virkelig kan stille spørsmålstegn med vår egen fortreffelighet, som vi av og til elsker å dyrke.
Hæren går nå tilbake til å fremheve 5 basisferdigheter. Skyte- og våpentjeneste, sanitet, stridsteknikk, overlevelsesevne, fysisk og mental robusthet.
Det 5 områder som vi ikke har lov til å mislykkes med og som du ikke får lov til å gå videre med før du behersker før du når et tilfredsstillende nivå på de.
Hvilken måte testes det på? Det utviklet egne evalueringer på akkurat det?
Vi har erfaring fra tidligere der vi har et sånt overdrevent sertifiseringsregime der vi endte opp med å bruke mer tid på testing enn trening. Det ønsker vi altså på ingen måte tilbake til. Sånn at gjennom erfarne sergeanter ute, så ønsker vi en mer kall det en mer objektiv vurdering på dette her, der vi skal være først og fremst på å skape en kultur der vi tør å være dønn ærlige og ikke blåse rosenrød skyer opp I ræva på oss selv og med myndighet da, til å kunne gjøre noe med det så poenget for å svare litt upresist på spørsmålet ditt så ønsker vi oss I hvert fall ikke et test- og sertifiseringsregime for det vet vi erfaringsmessig dreper tid vi burde brukt å trene på I stedet
et papir som en gjennomført test hjelper jo ikke når den virkelige verden slår inn
Nei. Sånn at vi ønsker å ansvarliggjøre sjefene våre spesielt lagførerne våre ansvarliggjøre de på at nivået spesielt på baseferdighetene lagførerens ansvar og vi skal gi og min jobb og sjefens jobb jo å gi lagføreren kompetansen til å kunne lykkes med det og ikke minst tid til å faktisk få opp nivået for en her uten dyktige soldater uansett hvor mye konsepter, doktriner planverk, materiell vi har den menneskene I den vil kollapse hvis ikke den blant annet overlevelsesevnen fysisk og mental robustheten til stede
men den overlevelsesevnen og den soldaten som skapes må jo starte en dag og da Jeg vil jo være rekrutskole som tidligere og du snakket om sentrale rekrutskoler, hva vil være realiteten I Norge om tre år når den menige ferdig med sesjonen og skal inn til førstegangstjeneste?
Kort versjon, det vi jobber mot nå som sagt en sentral rekrutskole. Vi kommer til å rekruttere eller selektere folk ut av sesjon til hæren, ikke til spesifikt tjeneste eller bataljon. Vi kommer til å da følge de opp slik at de forbereder seg spesielt på fysisk robusthet de ofte 9-12 måneder fra sesjon til oppmøte. Så vil de møte en profesjonell rekrutskole som hæren aldri har sett før. Vi skal ha de beste og de mest erfarne sergeantene våre med lang operativ erfaring. Det som møter de med en skikkelig pedagogisk modell der vi bygger stein på stein og der vi utnytter styrkene til de 19-åringene vi får fordi de har en del styrker og de har en del svakheter som vi må kompensere sånn at vi veldig målrettet med det og så skal vi også bruke 3 måneder på å bygge kunnskaper ferdigheter, holdninger og robusthet før vi skal sende de ut I stående bataljoner. Underveis her så skal vi teste de på motivasjon og egnethet til ulike typer tjeneste, og så vil de bli kunne sendt til om vi skal ha vognførere, teknikere, jegersoldater, og når det ferdig hos oss, så vil de da få en fagutdanning I den avdelingen de skal inn I før de går inn I en operativ bataljon.
Det vil da si at fremtidens rekrut, han vil skjønne egentlig første uka han at egentlig så planen at forsvaret ønsker at vi skal bli her hele yrkeskarrieren min.
Helt riktig, og vi jo I dag I en rekrutteringsluksusposisjon. Vi altså den herren I verden som vi vet om. Jeg snakket faktisk med over 30 nasjoner om dette her. Vi har altså 10 søkere per stilling til å bli grenadier, altså profesjonell soldat, eller bli befalt. Mens de andre fleste ligger på mellom 0,8 og 1,1 søkere per stilling. Men vi ønsker å utnytte det enda mer, fordi at vi vet I dag at vi selekterer bort allerede på sesjon alt for mye ungdom som aldri fikk muligheten til å avtjene førstegangstjenesten, som kanskje har en profil som mer egnet til å bli soldat over flere år, I stedet for å bare gjøre det til en sånn folkehøyskole-happening og dra på BI etterpå. Sånn at vi ønsker blant annet å informere, så et lite frø hos folk så tidlig som mulig på første informasjon de får, informasjon på sesjon, målrettet. Vi skal ikke drive noen hjernevasking, men vi skal gi altså folk den informasjonen skal til for at vi kan ta et besluttet valg på om dette en livsstil jeg har lyst til. Fordi at det å være soldat jo ikke en jobb, det jo den du det jo en livsstil. Det jo forskjellen på det å bli jurist, eller revisor, eller lege. Det ofte noe du noe du jobber som, ikke noe du
Men det blir jo, og da jo viktig for hernes del å være flink og god til å gi deg rette bilder, for det et valg, hvis en 18-åring skal ta det valget, så det et veldig viktig valg, og de kan jo ha hatt andre drømmer tidligere, så hvis da forsvaret skal velge som levevei, så jo hele den prosessen der med å så frue allerede fra ung alder og gjennom ungdomstida deres, at de vil ta det valget og gjennomføre rekrutskolen og bli I forsvaret.
Det helt riktig, og det andre som vi blitt flinkere på og skal bli enda flinkere på, å være den ærlige med ungdommene på hva et liv som soldat faktisk innebærer. En ting nå belastningen med pendling, reising, øvelser, fravær, slitasje på kropp og sjel. Men det andre jo, vi jo til for når krigen kommer, på norsk jord eller på utenlandsk jord. Og vi ønsker å ta bort siste rest av naiviteten knyttet til hva det innebærer å være soldat. Altså det vi kaller for profesjonsforståelsen. Ja, når jeg ble soldat, så fortsatte jeg, for jeg syntes det var kult, det var morsomt. Jeg hadde altså ikke, det var først på mitt tredje år, når den første kula fløy over huet mitt, at jeg faktisk for første gang I mitt liv reflekterte over, fuck, det jo dette det innebærer å være soldat. Og vi ønsker å starte den reisen med fremtidens soldater mye tidligere. Og ungdommen I dag, de tillitsvalgte, jeg har diskutert mye, men de sier det ingen problem hvis vi gjør det her på riktig måte og begynner å snakke om de vanskelige tabuområdene med det å være soldat veldig, veldig tidlig. Og det derfor vi blant annet ønsker erfarne instruktører, sånn at det ikke de svaksynte som leder de blinde på rekrutskolen, men det altså, en annen analogi jo, altså, du har jo ikke hva heter det, når du ferdig med medisinstudiet, så du sånn turnuslege.
Ja, turnuslege.
Altså, vi jo, det jo ikke turnuslegene som underviser medisinstudentene, Nei. Det jo professorene. Mm.
Så det profesjonaliseringen I det første ledet her da, vil bli vektlagt veldig fremover.
Første møte med oss.
Selv om det betyr at kampavdelingene vil miste
helt
sine beste.
Helt riktig.
Så det blir sånn som I fotballen, vi må gi ungene de beste trenerne, ikke foreldrene, men vi gir dem beste trenerne til barna, for det det som gjør dem god.
Helt riktig. Og når jeg snakker med mine utlandske kollegaer, så spør jeg ofte et standardspørsmål, det hvor det du har de beste NCO-ene dine? Mm. Og uansett hvor de hvor det du skulle ønske at de var? Og svaret hos alle som virkelig jeg ser opp til, alltid på skolene våre. Det på rekrutskolene, det på sergeantskolene, det på offiserskolene.
Men vil den beste dit da?
Nei, det jo problemet I dag. Så sånn vi har en jobb å gjøre nå med å skape forståelsen av at vi faktisk trenger det. Vi skal måtte rettelegge for at de faktisk får fordeler. Vi ønsker ikke å bruke pisk I sånn måte. Vi skal bruke gullerøtter. Det folk redde for I dag jo å forlate. Folk elsker jo å være soldat ute I bataljonen. Og det man har vokst opp I et system der hvis du forlater bataljonen din og havner på en våpenskole eller rekrutskole, så liksom det sergeantkirkegården. Du forsvinner dit for å dø og kommer aldri tilbake igjen. Vi ønsker ikke det hele tatt, vi ønsker ferskvare ute på skolehusene, sånn at det vi blant annet ser for oss, fremtidens instruktører, mitt målbilde 3-4-5 år som lagfører, og så blir du selektert, du gutten min, eller jenta mi, særdeles faglig dyktig, og ikke minst du har de pedagogiske og lederskapsevnene som skal til for å kunne snakke og lære opp
neste generasjon.
Ja. Du skal nå 2 år på rekrutskolen, og så skal du tilbake til bataljonen på et høyere nivå. Du får ikke lov å være på skolen mer enn 2 år, mens du fortsatt current på det operative. Og det der kjernen for vårt ligger, så at en ting vi skal ha fokus på den grunnleggende soldatutdanningen, men vi skal også ha fokus på den grunnleggende lederutdanningen, slik at reetableringen av det som ferdig med å bli Hærens kronjuvel, altså lagførerskolen, der vi virkelig produserer praktikere.
Når den klar?
Den oppe og går nå. Ja. Vi har hatt 2 kull gjennom, og vi holder opp å skyte inn ordningen, og vi traff svarten tidligere enn vi trodde. Og det en skole vi eier selv I Hæren, som spesialdesignes, både pedagogisk, holdningsmessig, ferdighetsmessig, mot akkurat det behovet vi har, og den målgruppen vi har.
Hvor mange tar den unna per kull?
I dag så tar vi unna rundt 80 per kull, og vi allerede fra 2020 så øker vi til over 100, for vi har også en stor underdekning av lagfører I Hæren. Og vi trenger, og Hæren skal vi vokse, sånn at det å sette oss I stand til å vokse gjennom å øke skolehusene, altså forutsetning for at den eventuelle veksten I LTP-en skal kunne komme.
Og lagførerskolen krever førstegangstjeneste?
Lagførerskolen krever førstegangstjeneste, sånn at I dag for å bli befal, jo noe helt annet enn tidligere du kom rett fra russebussen, tok befalskolen, gikk et pliktår og dro på BI, og gikk inn I mobilen, og det fungerte utmerket for oss. I dag så starter alt med førstegangstjeneste, slik at den veien som vi legger opp til nå at du går førstegangstjeneste, du gjennomfører seleksjon og konkurrerer deg med ti andre om å få lov å bli grenader. Og så ønsker vi å først og fremst selektere lagforeldrene våre fra de grenaderene vi ser har veldig gode lederegenskaper. Så sendes de på lagforeldreskolen, der får de et 10-ukers lederkurs, de får et 4-ukers fellesmodulkurs der de lærer å bli instruktører på alle de viktigste systemene våre og så får de en fagutdanning på typen av det og så drar de ut, jobber som lagfører I noen år før du går befalsskolen
men det du ansatt når du har begynt på lagførerskolen?
Ja, så det, den raskeste fast-trackingsveien for å kunne havne på lagførerskolen at du har fullført førstegangstjenesten så har vi I dag så har vi vel cirka 2/3 av de som går lagførerskolen har kun førstegangstjeneste I bånd, og det fordi at vi masse produserer nå, og har litt for få grenaderer. Målet jo at du skal innom grenader noen år.
Men må du søke på den skolen?
Du må søke på skolen.
Vil det si at noen som gjorde for eksempel unna førstegangstjenesten I 2010, søknadsberettet på den nå, så kan komme tilbake igjen til
forsvaret? Det kan de, og det oppfordrer vi til. Og vi hadde opptak nå for noen uker siden. Nå husker jeg ikke tallet, men det var altså flere sivile søkere som vi nå tar inn igjen for å komme tilbake. Som lager. Og det jo en målgruppe, altså ulempen med det at det ganske kostnadskrevende å hente inn folk sivilt fra igjen. Men motivasjonen deres altså ubestridelig ofte, fordi at de har vært soldater, kanskje bare førstegangstjenesten eller jobbet noen år som grenader. Og så har de dratt tilbake og funnet at gresset var ikke grønnere. Jeg savner altså den livsstilen med det å være soldat. Og så har vi heldigvis muligheten til å hanke det inn igjen. Og gi de et livstidsperspektiv I motsetning til 6 måneders kontrakter som vi hadde.
Men hva kan du forvente I fremtiden som avlønning som lagfører? Hvis du I 20 år, eller sier du 25 år, hva kan du forvente? Det sikkert lønnstiden det går på, men hvis du kan snakke et røffelig beløp, hva forventer du I året?
Det en sånn... Det ligger på en sånn god industrilønn, vel det de sammenligner det med.
Så det skal du kunne leve av?
Du skal kunne leve av det, definitivt. Og det andre vi gjør nå, som veldig spennende og umilitærsk, jo at vi skiller lønn og grad. Tidligere så har jo man vokst opp I et system der skulle du ha 2 ekstra lønntrinn, så måtte du liksom søke deg til en høyere grad. Nå har vi altså grenaderer med doktorgrad, som krever en lønn for at vi skal, altså markedskreftene, for at vi skal kunne... at de skal kunne jobbe hos oss, og ikke på et universitet eller I næringslivet. Sånn at det vil altså være tilfeller der vi har sergeanter og til og med grenaderer som kanskje tjener mer enn oberstløytnanter. Sånn at vi ønsker å... Vi I ferd med å gå over på et system der vi I mye større grad betaler for den kompetansen de har, og det kan være militær kompetanse eller etterspurt sivil kompetanse. Og som jeg sier, poenget nå jo at med dagens spesialistkorps så kan vi altså investere I kompetanse på en helt annen grad. Vi har blant annet en kommandersersjant nå hos oss som tar en doktorgrad I militær robusthet. For altså, vi skal bygge en doktorgrad på en sersjant fordi at han skal få ansvaret for å sørge for at vi bygger mental robusthet strukturelt på en skikkelig måte I hæren. Og rett og slett investere I kompetanse hos sergeantene våre.
Du hørte kanskje at bakgrunnsstøyen ble mer og mer aktiv mens Rune her pratet. Det var fordi at et fly skulle rekkes og en hel kontingent skulle hjem på julefeiring til Norge. Du har akkurat hørt en episode av podcasten Mine historier, og det Erik Hatterem, fotograf og journalist, som forteller historier jeg har enten opplevd, eller historier og ting rundt omkring I verden jeg har veldig lyst til at du skal få høre. Har du lyst til å høre mer? Gi meg litt inspirasjon til å sette meg bak mikrofonen da, om du inne på Acast eller Spotify, iTunes eller Google. Gi meg en stjerne eller to. Det gjør meg glad og motivert. Skriv gjerne en anmeldelse. Fordi at da skjer det noe inne I den store internettmaskinen. Da blir jeg flyttet lenger opp på anbefalt lista, og jeg kommer inn på lista over podcaster som verdt å lytte til. Inspirerende, ikke sant? Det du som kan hjelpe meg til å lage mer. Og inntil jeg lager en ny episode av Mine historier, så får du ha det.